magazín Zahrádkářská poradna.
Živý plot nás ochrání od hluku, od prachu a navíc potěší naše oči. Někdo si před výsadbou živého plotu nechá poradit, jiný si koupí třeba sibirský jilm, zasadí a má hned hotovo. Jak postupovat právě s živými ploty a na co si dávat pozor a jak je vylepšit, tak na to se dnes zaměřím s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Sibirský jilm. Ano a nebo ne? Je to krásná rostlina.
Děkuji za otázku. Dnešní povídání bude opravdu o ano a ne. Takže u sibirského jilmu jednoznačně rozhodně a ještě jednou jednoznačně rozhodně ne.
A proč?
Povíme si něco o marketingu kolem této rostliny. Udává se, že naroste 2 až 3 metry za rok. No to zní úžasně.
To je krásné, alespoň budu mít zahradu lépe odstíněnou od sousedů.
Přesně. A za rok to budu mít hotový, to je úplně báječná zpráva. Za rok to naroste 2 až 3 metry, to je prostě super.
Nekupte to.
Ne, nekupte to. Úplně upřímně, kdo by si chtěl vysázet živý plod z topolu? Doma třeba.
Nevím, většinou se používají jiné rostliny, ale topol...
Proč ne topol?
Protože je to strom, který roste do výšky, má útlý kmínek, takže nějaké velké stínění tam asi moc nebude.
No hlavně roste velmi rychle, že jo? Živý plod z topolu by nikdo nechtěl.
To se by měl dřevo.
To by měl. No ale ten sibirský jilm roste ještě rychlejš než ten topol. Takže ano, je pravda, že to naroste až 3 metry za rok. Je to opravdu super rostlina. Ale vážení posluchači, aby vám tato rostlina vydržela v krásně tvarovaném živém plotu, tak je potřeba uvědomit si, že ji musíte stříhat v létě zhruba každý 14 dnů. A pokud to nebudete dělat, tak vám od spodu ty větve takzvaně utečou, dole budete mít díru, nahoře budete mít velmi brutálně rychle rostoucí živý plot a úplně upřímně ruku na srdce. Kdo z vás bude schopen a ochoten ten živý plot třeba 6x za rok ostříhat, aby to vypadalo pěkně? To je to B k tomu sibirskému jilmu. Na živý plot je to vyloženě nevhodná rostlina a je to nejlepší způsob, jak se ho teďko zasadit, vyhodit peníze a za 3 až za 5 let na to jít s motorovou pilou a začít jakoby pořádně od začátku. Z topolu byste si dobrovolně živý plot nenasázali, ale něco, co roste ještě rychleji, si lidi rádi zasadí a ještě z toho mají radost. Takže pozor na sibirský jilm.
A co byste tady doporučoval?
No, mám jeden takový nápad, tak asi by teďko někdo očekával, že si budeme povídat o tujích a o habru a tak dále. Já to udělám úplně jinak. Já bych probral rostlinu, která je na živé ploty relativně netradiční a splňuje to, co ten sibirský jilm, ale nemá ty nevýhody, které ten jilm má. Co takhle živý plot z bambusu?
Z bambusu? Z trávy?
No tak bambus není úplně tráva, pravda, ano, staráme se o něj jako o trávu, to znamená hodně vody, hodně sluníčka, pohnojit hnojivem na trávník a bambus roste jako ďas, ale je to rostlina, která je na ten živý plod skutečně velmi vhodná a hlavně podle velikosti bambusu, tak my si určíme podle toho druhu, jak vysoko nám ten živý plod vyroste. A pokud bychom třeba chtěli nějaký, řeknu, volněji rostoucí ten živý plot, no tak ho nemusíme ani stříhat. A u toho bambusu se dá dělat jakoby spousta zajímavých věcí. Můžete ho řezat, protože bambus roste v principu zhruba nějaké 2 měsíce v roce. Konec dubna, začátek května, jak se prohřává zem, tak vyrazí ty nové výhony. Ty rostou poměrně rychle, přerychle. Až dorostou do nějaké výšky, to jim trvá zhruba nějaký 1,5 až 2 měsíce, pak zastaví a dál už nerostou. To znamená, pokud ta výška, kam dorostou, je pro vás OK, což podle druhu může být třeba od 2 do nějakých 5 metrů asi, no, řekněme, že to optimum je třeba někde kolem těch 3, tak ani řezat nemusíte, protože ten bambus prostě dál neporoste. A když ho ořežete, tak ten bambus, to stéblo, když jednou naroste, tak už znovu nepřirůstá. On už tam narůstá akorát jakoby ten obrost, ty lístečky. Takže to je rostlina, která vám nehrozí tím, že vám uteče kdo ví jak vysoko, oproti tomu sibirskému jilmu, třeba když to porovnám. A je tam další zajímavá věc, vy si s tím můžete poměrně pohrát, jakoby s tím bambusem. Jo, vy třeba můžete ty stonky od spodu vyholit a mít tam jenom ty žlutý stébla. Předtom mít jako přetazenou nějakou rostlinku, nebo si ho necháte pěkně s tím obrostem od spodu a můžete si ho zatvarovat do toho živého plotu, protože on už dál neporoste. To steblo, jak mě zastaví, tak už prostě stojí a nikam nejde. A další zajímavá věc, on bambus samozřejmě jsou jakoby základní druhy podle typu růstu. Buď rostou jako trsy, anebo jsou výběžkaté a většina je výběžkatá. A tam se dělá to, že vy si vyberete to místo, kde ten živý plot má být. Ale pozor, to nemusí být jakoby jenom rovně. Tam může být i nějaký rádius, může tam být prostě nějaký oblouk. Vy si s tím můžete trošku pohrát, jo, v té zahradě do nějaké dynamiky. Vy můžete udělat nějaký oblouk, v tom oblouku mít třeba nějakou lavičku, tak dále si sednete, že jo, ty lístečky šustí prostě ve větru, nebo ty stébla o sebe jak vyťukají v nějakém větru, je to paráda. A vy tam teda uděláte tu rýhu, do té rýhy dáte pěknou zem a na kraje té rýhy tak dáte nějakou zábranu, ideálně třeba nějaký pozinkový plech nebo něco takového. A tím tomu bambusu vlastně řeknete, kam může a nemůže růst. A když mu to takhle vymezíte, tak on těma výběžkama se rozrůstá v rámci toho prostoru, který jste takhle vymezili. Krásně vám to tam housne. Vy máte živý plot, který se staráte úplně stejně jako trávník, to znamená hnojíte hnojivem na trávník, hodně zalevhaté a ono to roste jakoby poměrně rychle. Takže jde o to vybrat správný druh na správné místo a netradiční živý plot je na světě a můžu vám garantovat, že toho souseda zakryjete velmi rychle, ale nebude to mít tu nevýhodu toho sibirského jilmu, tedy to, že byste to museli za rok prostě xkrát řezat, abyste to udrželi v těch požadovaných parametrech. Takže bambus.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
O bambusových živých plotech si dnes povídám s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Už jsme zmínili, že bambusový živý plot můžeme nejrůzněji tvarovat, že mu určíme cestu, kudy má růst, dál ani krok. Teď si povězme něco třeba o zimě. Když bude zima, máme rádi zelenou barvu, ale ten bambus už zelený nebude. Nebude mu zima vadit, přece jenom není to rostlina evropská.
Tak rostlina evropská to úplně není, ale zase na druhou stranu třeba řeknu Plzeňsko, když teda nebudeme brát extrémy, jako je třeba tahle někde železná ruda a tak, jsou tady druhy, které tady dokáží bez problémů fungovat. Tam je důležité to, aby ten bambus po té výsrbě měl nějakou řádnou peči. Neměli bychom ho vysazovat jakoby déle než někdy do půlky září, aby nám jakoby dobře prokořenil. To je jakoby taková ta první důležitá věc. A samozřejmě třeba tu první zimu, on na jaře může mít ty listy trošku jakoby omrzlé, může si prostě zvykat a tak. Ale ono to v principu funguje tak, že ty listy, které případně omrznou, tak opadají a to se stane obvykle někdy do konce května a narostou nové. To, že by jakoby zmrznou v tom dřevě, to se jakoby neděje příliš často. A ten bambus, když je na tom stanovišti třeba rok, dva, tak on se krásně aklimatizuje a pak už ho žádná jakoby zima nerozhodí. Jo. Třeba krásně to vidět u nás v zahradnictví, kde máme teda bambus, který má mít jako 3-4 metry, ale protože ho hnojíme a protože ho pravidelně zaléváme, tak je bambus větší než naše kanceláře a to mají na výšku nějakých 8 metrů. Jo. Prostě je to bambusu, to je jeho a nešahíme mu na to. Ale zrovna tak ho můžeme krásně redukovat tím řezem. Takže pokud se chceme podívat na to, jak si třeba odslonit souseda nebo se prostě schovat před nějakou prašnou cestou nebo před nějakým hlukem a přemýšlíme o tom sibirském jilmu, protože ten nám prostě vyroste rychle, když nám to tak říkali, tak ona to pravda je, ale my už víme, že to má taky nějaké ale, tak ten bambus má všechny tyhle přednosti, ale nemá ty nevýhody toho sibirského jilmu, takže úplně super rostlina.
A kdyby se pro něj náhodou naši posluchači rozhodli, jak se ten bambus kupuje? To jsou jednotlivé sazenice, anebo je to třeba nějaké plato, nějaký kontejner, kde jich třeba 50, 100?
Takhle většinou ne, ty rostlinky už mívají nějakou sílu a nějakou velikost, takže většinou je to květináč a v tom je rostlina, která je jakoby nějak veliká, ale u toho bambusu vlastně nejde úplně o to, co je vidět, tam jde o to, co je v tom květináči, protože bambus celý rok sbírá tu sílu a tu sílu ukládá do kořenu. A říká se, že bambus je jako podnikání, jo? Člověk jakoby pracuje dlouho a nevidí žádné výsledky a najednou to přijde a vlastně ono to velmi rychle vyroste a s tím bambusem je to stejně. On sbírá sílu celý rok a potom vám to všechno potrhne a sečte právě v tom květnu a červnu ten následující. A to pak nestačí tě valit oči, jak vám to rychle vyroste.
Kolik tedy budeme potřebovat rostlinek na metr, aby jsme třeba odstínili toho souseda?
Tam je otázka, kolik do toho jakoby chceme investovat, protože ten bambus, když má samozřejmě jakoby tu zálivku, má to hnojení a má ty podmínky, které potřebuje, to zná, dám toto výkop třeba nějaký substrát, který by se líbil trávníku, tak ten bambus klidně můžete dát metr od sebe, klidně můžete dát metr a půl od sebe, protože on těma výhonkama tuhletu plochu proroste a v okamžiku, kdy vyroste nahoru, tak to vlastně všechno zacloní. Takže jestli dáte jednu rostlinu na metr, budete to mít rychleji, když dáte dvě na metr, budete to mít ultra rychleji, a když dáte jednu rostlinu na dva metry, tak ona to zvládne taky, akorát to bude třeba trvat o rok díl, jo, než to prokoření tu plochu. Takže tam je to otázka toho, jak moc to tlačí vás, že na toho souseda nechcete koukat.
Uvidíme, jak to bude tlačit naše posluchače, a už se docela těším, až pojedu někdy přes nějakou vesnici a uvidím bambusový plot, který odstěňuje pozemek od rušné komunikace.
Jo, vypadá to opravdu velmi zajímavě a je to úplně super. Hlavně, když třeba foukne vítr, ty lístečky jako sebe prostě jakoby třou, jak to šustí hezky, je to paráda.
Hobby magazín, chalupářské okénko.
Užíváme si léta, užíváme si sluníčka, užíváme si možná našich chat, chalup a nebo rodinných domků a také hlavně si užíváme tepla. Jak správně větrat v rodinných domcích, na chatách, chalupách, a co dělat, když se rozhodneme mít podkroví obyvatelné, tak to nám bude dnes radit Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení. Hezký den.
Dobrý podvečer, pane redaktore.
Pane Sisle, začněme tím větráním. Ráno chládek, potom teploty stoupnou a když otevřeme okno, tak se vlastně, a je úplně jedno, jestli je to panelák, rodinný domek, chata, chalupa, smažíme ve vlastní šťávě až do večera, pak to trošku poleví a druhý den to začíná na novo.
Taková léta, jaká zažíváme v poslední době, a ty současné teploty nejsou výjimkou, jsou úplně ideální, pakliže nemáme toho moc na práci a můžeme se věnovat nějakým aktivitám, ale jak říkáte, tak když jsme doma, je to občas utrpení a dalo by se prakticky na některých površích smažit i to proslulé vajíčko, jak to známe od jednoho televizního moderátora.
Dobře tedy, ale jak to udělat, když budu chtít větrat, abych se nedusil a přitom, abych tam měl příjemné prostředí? Klimatizace vylučuji.
Klimatizace je věc, která určitě funguje, ale na druhou stranu nás ekonomicky zatěžuje. Pořízení instalace a hlavně ta její ekologická přínosnost je prakticky minimální. My se dobře cítíme, ale zatěžuje to životní prostředí. I naše náklady zatěžuje nás to ekonomicky. Co se týká toho, jak správně větrat a proč větrat, tak větráme z toho důvodu, že spousta vlhkosti, která je z vaření, z praní, i my se vlastně potíme, a úkolem toho větrání je zajistit to, aby jsme se uvnitř našich domů, bytů, chat a chalup cítili dobře a mohli jsme se regenerovat nejenom psychicky, ale i fyzicky. Základem tady v tom období, které zažíváme, je to nepustit horko dovnitř a nevětrat non-stop, ale větrat v určitých časových rozmezích a hlavně třeba právě v období, které máme teď, větrat třeba na severní straně, pokud tam máme okna, a ty jižní okna spíše zatemnit. Dobré jsou na to žaluzie, a to ty venkovní, protože ty žaluzie, tak jak je známe z klasických plastových okén a máme je uvnitř bytů, ty nám moc s prostupem tepla nepomůžou. A důležité je větrat v době, kdy klesá ta teplota. To znamená na večer, v noci a ráno.
To znám ze svého bytu v Plzni, kde se přes den smažím jako kuře. Ale přejdeme k rodinným domkům, které dříve sloužily, mají velkou půdu a teď třeba přemýšlíme, když se nám rozrostla rodina, že tu půdu osídlíme. Uděláme si půdní vestavbu. Ale ostatně půdní vestavby se dělají i v činžovních domech, tam, kde prostě ta střecha to umožňuje.
Pak, když si vzpomeneme na tu dobu první republiky, respektive takovou tu dobu minulou, tak ty půdní apartmány, a je to i ve většině filmů, vždycky byly takovou doménou herců, bohémů, studentů. Bylo to z toho důvodu, že ty podkrovní byty mají vždy problém, co se týká tepelného komfortu, ať v zimě nebo v létě. My jsme dneska trochu pokročili, co se týká technologií. Je hrozně moderní dělat si podkroví, ale zapomínáme na nějakou systémovou skladbu střechy a izolací tak, jak jsou. A často se nám stává, že v těch podkrovních bytech může ta teplota přes den vystoupat až na 50 stupňů Celsia, což není nic, kde bychom se chtěli dlouhodobě zdržovat. Nechceme dopadnout jako v Austrálii, kdy si v opálové oblasti lidé hloubí zemlianky, aby tam přežili a měli tam 18 stupňů, takže základem je zase třeba správná skladba střechy. Vemme si, že před 20 lety stačilo asi 16 cm vaty, dnes bychom takovou vestavbu ani neskoloudovali. To minimum je 30, ale každý centimetr navíc poznáte. Důležitá je taky skladba celé té střechy. Někdo může namítat, že třeba barva střešní krytiny může nějak ovlivňovat ten tepelný prostup. My jsme udělali nějaká měření a zjistili jsme, že povrchová teplota střešní krytiny může být až 80 stupňů Celsia, což je vlastně problém u střešních oken, které když otevřeme, tak vlastně všechen ten žár, to sálavé horko nám jde do místnosti. Důležité opět nepustit teplo dovnitř, použít předokenní žaluzie, rolety, prostě zabránit tomu. Zajímavým typem je třeba zrcadlová folie, věc, která nás bude stát zhruba 500 korun a pohltí až 80% tepelného záření.
Kam se instaluje?
Nalepíme jednoduše na okno, tu instalaci si zvládneme všichni, nebo zvládne průměrně zručný kutil pomocí stěrky a nože na koberce a nebude trvat déle než 20 minut.
Mě jste zarazil tím, že na střešní okna, která jsou de facto v té šikmině té střechy, jdou namontovat právě ty venkovní žaluzie. To jsem ještě neviděl.
Je to venkovní roleta, je to systémové řešení některých výrobců. Na druhou stranu, ne každý výrobce to má, doporučuje a já i s ohledem na to, a to nejsem nepřítel střešních oken, a s ohledem na to, jaké jsou konstrukce a tak, jak dnes to je. A právě ta technologická vlastnost těch střešních oken je ta, že jak jsou v šikmině, tak vlastně na ně dopadá kompletně to tepelné záření. Přejímají to horko z celé té střešní krytiny. Já bych tam, pokud budeme realizovat půdní vestavbu, navrhl spíše vikýře a podobné věci. Na chalupách je známe z té doby minulé a ty naši předci nebyli hloupí a věděli, co dělají. Ať už orientací oken, kdy stavěli domy s nějakou orientací na jihozápad, kdy na severní straně byly mohutné zdi a ty ztráty tepelné tam z našich pohledů byly větší než dnes, ale příjemně se nám tam žilo. Sám můžete asi potvrdit, pane redaktore, že když přijedete na chalupu, která má prakticky metrové zdi, tak to vnitřní klima je velmi, velmi zajímavé.
To je zajímavé a zvláště v zimě, když je třeba vytopit. Ale vraťme se ještě k těm střešním oknům. Doporučujete venkovní žaluzie a ty vnitřní také, anebo když budu mít venkovní, tak už ty vnitřní nepotřebuji?
Ta vnitřní žaluzie, tak jak ji známe, ona nám moc nepomůže. Ona nám zastíní, ona nám zabrání nějakému prostupu světla, ale ne tepla. To teplo už je vlastně za tím oknem, za plochou toho skla a už je v té místnosti. Důležité je vůbec to teplo nepouštět na tu skleněnou plochu. Proto klasicky, když by jsem to úplně přehnal, tu naši diskuzi, tak zatemnit okenice by bylo úplně nejvhodnější. Ta zábrana toho, aby jsme nerozpálili to okno, nepustili to teplo dovnitř, to je to správné řešení.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
Půdní ve stavby dnes probírám s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení. Už jsme zmínili střešní okna, možné vikýře, když ty půdní ve stavby budeme budovat, ale mě právě napadá spousta fotografií, které jsem viděl na internetu, spousta televizních reportáží, které to ukazovaly obrazově. Udělala se půdní ve stavba, a ejhle, jsem v lese, mám tam od plísní přes houby všechno.
To je problém spojený s větráním a i s nekvalitní instalací oken. My jsme si o ní už často bavili. Stejně jako když děláme střešní plášť, není to o tom, že koupíme nějakou izolaci, nějakou střešní krytinu, chce to vždycky systémové řešení. V případě oken, i střešních oken, je to vždycky o té správné montáži. To znamená, neopomenout žádný prvek, ten, který doporučuje a nabízí výrobce, ačkoliv mnoho těch fachmanů, kteří nám to montují, anebo někdy, když to děláme my, tak si říká, a tady nějaká páska, tak to si ušetřím, on mi to nějaká nedrží, ale ty problémy přicházejí potom. Kondenzace vlhkosti, tak jak ji známe, která nám způsobuje především v tom podkroví problémy, co se týká plísní a podobně, to je právě problém větrání. My se bavíme o tom, že mnoho našich posluchačů jsou chalupáři a teďka přijeli na ty chalupy, které byly vymrzlí, teďka otevřeme okna. Problém toho všeho je, že teplý vzduch obsahuje mnohem více vlhkosti, než my můžeme potřebovat. Ideální vlhkost vzduchu v našich místnostech je někde 45 až 55%. Cokoliv navíc nám právě dochází ke kondenzacím a měli bychom trochu přemýšlet u toho a větrat s rozumem. To, jak říkáme, větrat, když jsou nižší teploty, pakliže máme otevřeno, jak říkáme, non-stop, protože to tak bereme, že teďka po zimě nám vysychá celá ta chalupa, tak zase dávat pozor, kde co máme, dávat pozor na tu kondenzaci. Na těch chalupách velmi zajímavý prvek je, a možná si to budete pamatovat z dětství, hašené vápno, jak se bílilo hašeným vápnem. Ono má protiplísňové účinky, mnohdy lepší než všelijaké super nanonátěry. Ještě si připomeňme, že to bylo obrovské dobrodružství, když děda hasil vápno.
To je pravda, Já ho prožívám čas od času také, protože vápno uznávám, ale na sádro kartony to není nejvhodnější barva, ale když už jsme u těch vestaveb, když je dobře udělaná, tak vlastně by měla fungovat tak jako celý dům. To znamená, že i když se do střechy opírá sluníčko, střecha je rozpálená na těch 80 stupňů, tak ta tepelná izolace by měla zabránit tomu, aby se v té půdní vestavbě takzvaně upekl, a v zimě na druhé straně tomu, abych tam nemusel topit jako o život a nepouštěl jsem teplo střechou.
Ideální teplota v našich obytných místnostech se pohybuje okolo 18, 22, 20 stupňů Celsia. V letních měsících, kdy se chodíme méně oblečeny, to může být až teplota 26 stupňů. Podle normy by neměla přesáhnout 27 stupňů Celsia právě i v půdních vestavách nebo v prostorech půdních vestaveb. A teď použiju ty slova klasika, kdo z vás to má, má to málo kdo, a je to právě o tom dobrém naplánování. To dobré plánování oken, zastínění i skladby střechy. A ta skladba střechy je hrozně důležitá věc. Ta systémová řešení, jeden český výrobce teď nabízí moderní systém pomocí takzvaných pěrdesek, které opravdu na základě několika měření, kterých jsem byl účasten, dokáží docílit toho, že i v těch dnech, které teď prožíváme, bude ta teplota v podkroví kolem 27 stupňů Celsia. To znamená, že se neupečeme a když přijdeme domů, tak si dobře odpočneme a dokonce v noci můžeme spát, což pro mnohé z těch, kteří mají špatnou izolaci, špatná okna, je takové velké přání.
Takže vlastně ono se v tom takovéto kutilství a amatérství, při kterém ušetříme spoustu peněz, asi nevyplácí. Chce to odborníky, protože ne každý zná ten daný montážní postup třeba na ty střešní okna, anebo jaké by měly být ty izolační folie, kolik by mělo být té izolace, jaká vzdálenost mezi izolací sádro, kartonem a podobně.
Každá koruna, kterou investujeme v průběhu té výstavby nebo budování podkrovního prostoru domu, se nám vrátí několikanásobně. Právě v tom, že bude mít plnohodnotný prostor a dokážeme si v něm odpočnout. Nemusíme mít na všechno odborníky, spoustu věcí zvládneme víceméně sami tu své pomocí, my jsme šikovný národ, jenom musíme dodržet ty doporučení toho výrobce a neříkat si, že tady je zrovna akce na 16 W, tak tam dám 16 místo 30, ale opravdu dbát na to. Důležitý je tam i ten projekt, který dostaneme. Třeba taková věc, jako je větrání té střešní konstrukce, je hrozně zajímavá věc, která je mnohdy opomíjena i přesto, že většina dodavatelů střešních krytin na to upozorňuje. My jsme provedli jedno měření, kdy jsme vlastně měřili teplotu dřevěné konstrukce pod střešní krytinou a ta teplota těch krokví byla 66,7 stupňů Celsia. To znamená, že opravdu se nám tam tvoří obrovské teploty a je důležité je utěsnit, vymezit tomu, aby nám prostupovali do toho prostoru a to právě musíme udělat tím, že dodržíme systémová řešení. Oni nejsou tak těžká, nejsou tak náročná, asi je zvládneme, ale musíme si to opravdu ohlídat.
A navíc není člověk ten, aby rozuměl věcem všem. To je taková tečka za dnešním povídáním s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení. www.institutzdravehobydlení.cz, tak to je webová stránka, na kterou se můžete, vážení posluchači, podívat, případně vznést dotaz, anebo nám napsat, či zavolat do rádia. Je to tak?
Je to naprosto správně. Děkuju, pane redaktore.
Hobby magazín zaujalo nás.
Inženýr Michal Zbráš, prodejce zahradní techniky a také servisní technik v Plzni na Roudné, si na nedostatek práce v těchto dnech nemůže stěžovat. Je to jednak tím, že jsme třeba zanedbali údržbu, ale také tím, že prostě zahradní technika se nám porouchá z důvodů, které dnes rozebereme, a to třeba zbytečných. Hezký podvečer.
Dobrý den.
Pane Zbráši, vy máte dílnu úplně zavalenou sekačkami na trávu, křovinořezy a dalšími zahradními pomocníky. Jaké jsou závady právě na těchto zařízeních, za které si třeba můžeme sami?
Největší problém já vidím v tom, že v palivu, benzínu, máme tu biosložku. Ta biosložka nám prakticky zanáší palivový systém. Dochází ke korozi v karburátorech. Plasty těch nádrží, které jsou hlavně teda u těch strojů, které se prodávají v těch supermarketech, tak jsou z takového materiálu, že prakticky se rozpouští a vzniká nám takovej sliz, který je nejenom v nádržích, ale i v těch karburátorech. A to všechno nám působí právě na poškození těchto motorů v těchto zahradních technikách.
A když přilepším sekačce, pile nebo křovinořezu nějakými aditivy, pomůže to?
My máme zkoušeno od jednoho velkého výrobce těchto motorů, nebudeme jmenovat, tak ten je opravdu vysoce kvalitní a tu biosložku nám tak nějak paralyzuje.
Říká se, že vysokooktanové benzíny už nemají tu biosložku, anebo ji mají minimálně. Vyplatí se tedy koupit o 3 koruny dražší benzín na litru a nalít třeba do té sekačky místo 95 naturálu 100?
Ano, vyplatí se, zvláště ta verva, ta se nám osvědčila. Lidi, co používají tu vervu teda od začátku, když si koupí mašinu, nemají s tím žádný problémy a to už je několik let.
Znamená to tedy u čerpacích stanic si hlídat, jestli ten vysokooktanový benzín opravdu tu biosložku neobsahuje. To by mi měla říci obsluha.
Zkoušel jsem to několikrát, zatím ještě teda nikdo neřekl, jestli obsahuje nebo neobsahuje biosložku, ale pokud ano, tak tam mají teda aditiva, které prakticky tu biosložku tak nějak paralyzují.
A z těch dalších závad, co můžeme jmenovat? U travních sekaček anebo křovinořezu?
Nejhorší závady jsou tu, co zanáší ten palivový systém. Tam nám dochází teda těm zadřením motorů dokonce a to jsou pak velké částky, které stojí tyto opravy. A u těch méně kvalitních těch strojů, které se prodávají v těch supermarketech, je to prakticky pro ně likvidační. Takže biosložka v tom benzínu, to je něco jako jet na motory. No. Letos celkem si pochvalujeme to, že máme málo vohnutých klikových řídelí. Lidi buď si dávají pozor, anebo už jsou naučený, že teda se seká opravdu travní sekačkou tráva a ne nějaký kořeny anebo nějaký kameny.
U křovinořezů?
Tam máme problémy právě pouze s těmi karburátory, s motory a to je všechno od toho paliva.
Sekací nástroje, žací nástroje, ty vydrží, když se s nimi slušně zachází?
Pokud se s nimi slušně zachází, tak to vydrží. Ještě je důležitá věc, kterou jsem teda ještě jako nemenoval, je třeba dbát na to, aby ty pracovní nástroje, to znamená nože u sekaček nebo ty trojzubce, čtyřzubce, které jsou u těch křovinořezů, aby byly vyváženy. Jinak to má velké vibrace, strašně to působí nepříznivě na ruce a i pro ten motor je to také velmi škodlivé. Těmi rázy se tam uvolňují šrouby a může dojít prakticky k vážnému poškození motoru.
Když dosekáme trávník, jak se postarat o tu sekačku křovinořez?
Pokud jsme takový trošku linější, já tu sekačku vždycky, když posekám a svítí nám sluníčko, tak ji nechám na sluníčku pěkně uschnout, pak je zmuchu šťátku a schrábnu to. Samozřejmě druhá možnost je, že máme třeba stroje, jako jsou sekačky, kde je možnost čistit vodou, tak to je taky výborná věc. Dáme si k tomu hadici, pustíme vodu, nastartujeme sekačku a vyčistí se nám prakticky sama.
Zmínil jste benzín právě s těmi biosložkami. Nevyplatí se tady vždy tu nádržku v té sekačce křovinořezu pile vyjet úplně do sucha?
Ano, to se vyplatí vyjet absolutně do sucha, ale jak to píšou ty hlavní výrobci těchto motorů, nepoužívat starší benzín než je měsíc. Opravdu ne.
Většinou tady máte na opravu sekačky se spalovacími motory. Co ty elektrické? Ty už drží, ty opravy nepotřebují?
Taky máme poruchy samozřejmě. Jednak je to tím, že nesekáme jenom trávu, nebo u těch sekaček, když teda sekáme a máme teda vysokou trávu, dochází k tomu, že ten nůž se nám zastaví i vlivem toho, že tam máme nahutněnou trávu, tak i to u těch sekaček, které mají třeba dejme tomu 900 W, tam dochází k tomu a pak dochází k poškození tomu, že se nám utrhne unašec nože, což jsme taky jako měli asi 3x. A pak dochází k tomu, že vlivem přetížení dochází k poškození kondenzátoru a dalších součástek, dochází i k tomu, že se nám ten motor, kde má prakticky tu hřídel, v tom ložisku zpravidla jsou ne kuličkové ložiska, ale jsou tam jenom pouzdra, že se nám i vytaví. Takže opravdu chce to pracovat u těchto těch strojů trošku tak nějak obezřetně s rozumem.
A co pomocníci na baterie? To je teďka nový boom, jak sekačky, tak křovinořezy, dokonce i řetězové pily, tam žádné problémy nejsou?
Ano, občas se vyskytnou, ale jsou takové stroje, které jsou teda trošku dražší, 20 tisíc a podobně. Pokud si pořídíme nějaký ten stroj, jako je třeba pila nebo křovinořez, tak řekněme, že nás to vyjde na 20 tisíc a máme tam tu výhodu, že prakticky 1500 nabíjení, což povídá řekněme 1000 hodinám provozu a je to celkem bez problému. Ale jsou zase spousta bateriových vyžínačů, které nám sem chodí, které neopravujeme, protože nejsou na to součástky a dovozce se k tomu nehlásí.
Takže kupovat značkové zboží s ověřeným servisem.
Ano, to značkové zboží, který je, tak je to prakticky bezproblémový.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Hobby magazín, rybářské okénko.
Před měsícem vás Petr Dimitrov, technik Územního svazu Českého rybářského svazu v Plzni, informoval o novém zarybňování západočeských vodních toků a také o přípravě na letošní sezónu dravců. Jejich lov začal už před týdnem ve středu 16. června. Jak jsou na tom vodní toky teď? Tak to se ptám právě jeho. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Masivně jste zarybňovali. Bude tento trend setrvalý, anebo už to stačí?
V uplynulém týdnu jsme vysadili více jak 1700 kg tržního pstruha. Byly to ryby od 30 dek do půl kilogramu a v letošním roce plánujeme vysazení ještě několikrát s tím, že ty pstruzy o něco narostou, takže už to budou ryby okolo 80 dek a na podzim už se mohou rybáři těšit na pstruhy, kteří budou mít okolo 1 kilogramu.
A to vše mohou rybáři chytat jenom na pstruhových vodách, anebo jsou i v jiných tocích?
Vysazujeme i do mimo pstruhových toků, tam, kde máme v zarybňovacím plánu, takže vysadili jsme třeba zde v Plzni do revíru Mže 1, anebo ve Štěnovicích do revíru Úlava 2, což jsou mimo pstruhové revíry, takže pokud si někdo chce ulovit pěkného pstruha, může zavítat i tam.
A co další ryby? Kapři, štiky, sandáti, sumci?
Kapry máme naobjednány, měly by to být ryby z letních odlovů, to znamená na vodě, na rybníku, který je napuštěn. Ryba to bude lehčí, průměrná hmotnost bude tak 1,3 kg. Kolik jich nakonec dostaneme, to se teprve uvidí. Co se týče dravců, tak v letošním roce, stejně jako v těch předchozích, jsme se věnovali chovu rychlené štiky. Tomuto chovu se věnuje přibližně 8 organizací v rámci našeho územního svazu. A i když počasí nám moc nepřálo, podařilo se odchovat více jak 45 000 kusů rychlené štiky, z čehož 25 000 přišlo vysadit přímo do revíru. Jsou to rybičky o velikosti 7 až 14 cm, staré 3 až 5 týdnů.
Na podzim budou už na pánev?
Štika, pokud má příznivé podmínky, velmi dobře roste, takže ty nejlepší, nejschopnější jedinci mohou mít koncem října už 50 cm, to znamená lovnou míru.
Když jsme u těch ryb, u kaprů, nadále platí chytit a pustit ty kapry, kteří měří více než 70 cm. Jak je to u těch ostatních ryb?
Ano, na našich revírech platí takzvané K70, to znamená, že kapra většího 70 cm, včetně 70 cm, musíte pustit zpět do rybářského revíru. U ostatních ryb žádné omezení nemáme.
A je nějaké omezení v rybolovu? A nebo mohou chytat do půlnoci a druhý den od rána od 4 hodin?
Na mimopstruhových revírech je to, jak jste řekl, od 4 hodin od rána do půlnoci do večera, s tím, že v letošním roce jsou 3 revíry, kde platí ta 24, mohou si tam rybáři od 16. června do konce září zachytat těch 24 hodin denně. A na příští rok, i na ten rok poté, to znamená rok 2022 a 2023, máme výjimku na 4 rybářské revíry, Údolní nádrž Hracholusky, Skalka, vodní dílo České údolí zde v Plzni a v Karlovarském kraji to nově bude i přehrada Březová, to znamená revír Teplá 2.
Školní prázdniny už klepou na dveře. Dítka školou povinná si letos moc rybářských kroužků neužila. Většinou byly doma u počítačů. Plánujete něco na léto nebo nějaký rozjezd těch rybářských kroužků právě během léta?
Rybářské kroužky začínají fungovat a podle toho, co se teď chystá, tak by měly probíhat i standardně dětské rybářské tábory.